¿Qué tal? Muy boa tarde. Estamos pendentes xa do Tribunal Supremo. Ten a última palabra o Tribunal Supremo sobre o futuro de ENCE en Pontevedra. Si o Tribunal Supremo di que se teñen que marchar, pues seguramente se plantexará un peche da factoría na cidade, en Lourizán, entre Pontevedra e Marín. Son 400 empleos directos, pero moitísimos máis indirectos, porque ENCE compra eucalipto por toda Galicia, ese eucalipto hai que transportalo, chega tamén material a través do porto de Marín, un 20% das mercadorías do porto de Marín dependen tamén de ENCE, e por eso pues, non só os traballadores de ENCE, da factoría, están pendentes do que decida o Supremo, sino tamén pues, milleiros de traballadores. Eloi Santos é transportista. Eloi, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ti traballas para ENCE, non?
Sí.
Que o que faz ti exactamente?
Son transportista de autónomo carrexo maneira para as dúas fábricas, tanto para Navia como para Pontevedra.
Uh-huh. É dicir, vas por toda Galicia ou por as plantacións de eucalipto e levas eucalipto a Navia e a Pontevedra.
Sí.
Como é o teu día a día? Un día normal no teu traballo, como é?
Bueno, pois cargar nos montes, tío de xeches, estar continuamente dedicado en exclusiva, no meu caso, para ENCE.
Uh-huh.
A levar madeira para as dúas fábricas, oye, para o suministro da materia prima que fai falta para as dúas fábricas.
Claro, eles ali transforman e fan pasta de papel. Si pecha ENCE en Pontevedra, hai preocupación nos transportistas?
Home, por decirche algo, o 40 ou 50% dos transportistas autónomos que traballan no sector forestal terían que replantar, o 50 por decirche unha como mínimo, vamos.
Sí, sí.
Estaríamos falando dun que plantearíase cambiar de sector, vamos, eso ao 100% seguro.
Sí, porque digamos que na vía solo non daría para tanto, non?
Non hai cabida e aparte, pois ENCE era unha empresa que no tema de tarifas e iso, pois, é a mellor que hai. Non é que esteamos defendendo que está a cara, a vista aí de todo o mundo.
É dicir, que ENCE paga mellor que outras empresas que tamén levan a madeira.
Paga mellor non, paga o que ten que pagar. Que hai outras empresas pois, que non pagan o que teñen que pagar. Que esta por tarifa, pois paga, demostrouse nos tempos de pandemia e todo, pois que está cumplindo con honor,
xa,
na medida do posible.
Eloi Santos,
hombre,
moitísimas gracias, moi bo día.
Dos días, chao.